Яшчэ раз усім прывітанне, у студыі Дзмітра Лукашука, у нас у студыі афіцыйная прадстаўніца кіберпартызанаў і палка імя Кастуся Каліноўскага, магістрантка паліталогіі Юліана Шамітавец. Прывітанне, Юліана.
Вітаю, Дзмітр.
Юліана, пачнем з кіберпартызанаў. Што там у вас адбываецца? Што адбываецца з вашым тэлеграмам, чат-ботам? Чаму вы там усіх павыдалялі? Там што там, карці кажу, што такое?
Усё нормально, усё працуецца па пратаколах бяспекі. Па-першае, з чат-ботамі ўсё ў нас нормально, у тым сэнсе мы нікуда не пераехалі, і чат-бот не залежыць ад самога канала, і, напрыклад, у уладальнікаў канала ніколі няма доступа, напрыклад, у таго, хто паза якога нам прыйшлося пераходзіць на іншы канал, ніколі не было доступу да чат-ботаў. Таму, калі ласка, пішыце ў тыя ж самыя чат-боты, яны не змяняліся і не будуць змяняцца. Таму там як бы ўсё без пытанняў, тое ж самае з нашым чатам, які прывязаны да канала кіберпартызану. Чаму мы пераехалі на іншы канал? Па-першае, таму што так здарылася па пратаколах бяспекі. Чалавек, які валодаў, быў адзін з валоднікам канала, валодаў каналам. Ён перастаў выходзіць на сувязь пэўны час. Ён не займаўся справамі кіберпартызанамі больш за 3 года. Ён быў такім вось чалавекам, які ахоўваў у нейкім сэнсе канал, які быў адзін з фундатарамі кіберпартызанаў у 20-м годзе. Вось такі пратакол бяспекі ў нас не выходзіць. Ён у Еўропе, таму мы дакладна ведаем, што гэта не пытанне як бы з Беларусю. А таму дзякую, так лепей. Таму мы як бы паразважалі і прынялі рашэнне. Гэта рашэнне, канешне, было ў некім сэнсе цяжкае, таму што ў нас там было пад 30 тысяч падпісчыкаў, але ўсе прагаласавалі дакладна за тое, што ну, не так важна там захаваць падпісчыкаў там для нейкай папулярнасці ці нешта яшчэ. Галоўная бяспека нашых падпісчыкаў, галоўная бяспека ў прынцыпе. Таму мы прынялі гэта рашэнне, трэба перажаць на новы канал, падпісчыкаў набярэм, магчыма, не на тыя ж самыя лічбы, але гэта не самае галоўнае, піар не галаўней за бяспеку.
Дарэчы, калі мы кажам пра бяспеку, ну я так разумею, чалавек, вот які адказваў, згубіўся невядома дзе і што, таму бяспекі. Вот нейкія патрабаванні бяспекі за апошні час змяніліся, як у простых людзей, так і ў кібераў. Вот як дзейнічаць? Усё ж такі, вы даеце інструкцыі пастаянна? Яны пастаянна змяняюцца? Ці вот як гэта працуе?
Інструкцыі заўсёды адаптуюцца. Я не магу казаць, напрыклад, зараз нават пра дэталі, як бы які быў тэрмін не выхада з намі на сувязь, напрыклад, у таго чалавека, які валоду каналам, таму што мы не хацім як бы даваць гэта інструкцыі ўнутраных спраў кіберпартызан для ворага, каб яны гэта разумелі. Ну і таксама тут дабаўлю па прадыдушаму пытанню, аб тым, што калі ласка, падпісвайцеся на новы канал, все партызан, ніжняе падкрэсленне BY, я спадзяюся, спасылка таксама будзе, гэта наш афіцыйны канал.
Да, добра. Мы звяртаемся да нашага крэатыўнага SMM-шчыка, каб ён даў у каментар спасылочку на новы канал кіберпартызанаў.
Калі ласка, да, падпісвайцеся, не трэба падпісвацца на стары, таму што людзі ўсё роўна па прывычкі, па звычкі ідуць на стары, спрабуюць падпісацца, мы ўсіх там выдаляем, таму што такія вось пратаколы.
А канал увогуле выдаліць нейкі, знішчыць так, каб яго нават не было відаць, немагчыма?
Пакуль без каментараў. Магчыма, будуць новасці на гэты конт таксама, але пакуль так ён існуе, таму што ім валодае іншы чалавек. Як я ўжо сказала, з якім былі праблемы з сувязю. Наконт іншых інструкцый. Мы заўсёды іх абнаўляем. Зразумела, што сітуацыя мяняецца. Не бывае адзіных унікальных інструкцый па бяспецы. Таму, калі там у вас нейкі там пытанні, мы не можам агулам сказаць там, вось карыстайцеся толькі VPN і гэта будзе бяспечна. Усё залежыць ад таго, якая сітуацыя. Канешне, агулам гэта лепей, чым нічога, але там для перапісак ці нейкіх дзеянняў, гэта магчыма не будзе дапамагаць чалавеку поўнай мерай, як гэта павінна рабіцца. Таму, калі ёсць як бы пытанне, трэба чытаць, трэба разбірацца ў розных інструкцыях, у розных месенджерах. Я вельмі раю ці падпісацца, ці заходзіць і пачытваць канал па Телеграме кібербезапаснасць. Там мы публікуем і новыя версіі партызанскага Телеграма і розныя інструкцыі, як выдаляць гісторыі, паведамленні, боты ў Телеграме, ў іншых соцсетках. Гэта вельмі карысна, не толькі для здарылася маго чалавек, але мы вельмі таксама просім хадзіць да сваякоў, да сяброў, просто дзяліцца нейкімі базавымі прынцыпы бяспекі. Гэта вельмі вельмі важна, таму што гэта сувязь Беларусю з беларусамі, і так таксама для іх магчымасць сачыць за навінамі, за тым, што адбываецца, і таксама удзельнічаць у нейкіх дзеяннях, якія набліжаюць нашу перамогу.
Елена, а можна вот прывесці прыклад, што, скажам, за апошні час лукашэнкаўскія вось гэтыя так званыя сілавікі знайшлі нейкія новыя метады, каб беларусаў, ну я не ведаю, там, каб ну нейка так справакаваць, ці там яшчэ што-небудзь там знаходзіць нейкія, выцягваць нейкія звесткі, а вы зрабілі адпаведную інструкцыю, каб вот гэтыя іх новыя хітрыкі пазбягаць. Выходзіць.
Там няма ніякіх там супертэхналогій ці суперновых метадаў па там выяўленню і набіранню інфармацыі. Яны робяць усё па класіцы, па метадычкі. Часцей за ўсё гэта нейкія фізічныя кантакты, ці там пішуць з ботаў, ці з фейкавых аккаунтаў, ці спрабуюць шантажаваць. Ну як бы ці спрабуюць тыя, хто ездзіць у Беларусь і Еўропу, вельмі часта таксама там спрабуюць вербаваць, мы пра гэта дакладна ведаем. Як бы ніякіх новых метадаў мы не назіраем, усё як бы в гэтым сэнсе даволі банальна, але яны становяцца лепей у сэнсе таго, што там прыклад іх паведамленні больш як бы складаныя, не такія наіўныя, па якіх там можна выкрыць, што гэта сапраўды чалавек рэжыма. Яны лепей працуюць з прапагандай, там, напрыклад, там раскручваць нейкія там тэмы на таго ж самага літвінізму, таго ж самага там пытання, што вось у Еўропі там цяжка прыязджаць і звяртайцеся назад у Беларусь. Гэта на ўзровень вышэй, але гэта просто якасці данясення меседжаў, а не ў метадах данясення гэтага меседжу. Ну, пра гэта таксама трэба думаць.
Дарэчы, чарговы раз вот там бачу інфармацыю, там у сілавікоў ёсць магчымасць стварэння чат-ботаў там ці нейкіх там падманных акаунтаў, там плана перамога, умоўна кажучы, там можа быць кібераў, можа яшчэ каго-небудзь. Гэта нешта такое звыш, вот яны авалодалі нейкімі звыш ведамі, ці вот гэта што, як успрымаць і як ад гэтага ратавацца? Ці сапраўды яны пастаянна ствараюць, ну умоўна кажучы, вот мы ж пастаянна чуем, што чарговага чалавека затрымалі і аднос абвінавачванняў, ён зарэгістраваўся ў чат-боце перамогі. Гэта просто прыдумкі, ці яны сапраўды пастаянна нейкія падманкі ўкідваюць і людзі клююць, як не кліваць?
Ну, як не кляваць, чытаць як бы вельмі ўражліва і шукаць першапачатковую крыніцу, шукаць афіцыйныя сайты, афіцыйныя каналы, Telegram-каналы, якім вы давяраеце, а туль ужо ісці на чат-боты, ніколі не весціся на паведамлення, якія прыходзяць як бы напрамую вашу лічку. Як бы тут няма ніякіх супер там метадаў ці новых тэхналогіяў. Гэта адпрацоўка вельмі банальна, але вельмі працоўная, як мы бачым. Так, яны ствараюць заўсёды шмат фейкавых, вельмі падобных да сапраўдных чат-ботаў, сапраўдных каналаў. Не толькі там на план перамогу і на, мы ведаем, на палка Кастасяка-Ліновскага чат-бот, яны заўсёды ствараюць клонаў на кіберпартызанаў, там, немагчыма, напрыклад, там, стварыць гэты чат-боты на ўсе падобныя там імёны, да, выбраць такое, каб ім не было магчымасць зрабіць клонаў, ну, это вельмі цяжка, таму што там, ну, можна дабавіць адну букву, цифру і гэтак далей, і гэта бясконца можна рабіць. Ну, каб не весціся на гэта, гэта трэба там далбіць і далбіць, на ўсё заўсёды нагадваць людзям, што не трэба там пераходзіць, і калі вы шукаеце проста як бы ў пошуку, і ў першай пачатковай як бы чат-бот таксама не трэба пісаць, лепей за ўсё захадзіць на афіцыйныя каналы і адтуль ужо пераходзіць на чат-боты. Ну і калі у вас ёсць партызанскі Telegram, то там мы пазначаем сапраўдныя чат-боты, фейкавыя і клонаўскія чат-боты. Там калі сапраўдны чат-бот, будзе стаяць зялёная галачка, і вы будзеце дакладна ведаць, што гэта рэальны, а не фейкавы чат-бот. Калі людзей затрымліваць, гэта ўсё залежыць. Так бываюць, што людзі пішуць сапраўды на фейкавыя клонавыя чат-боты, а бывае, што просто іх затрымалі, самі рэжымнікі іх там падпісалі на гэтыя чат-боты, якія патрэбна, і вось прычына ўжо затрымкі. Таму як бы залежыць, зразумела, што інфармацыя, якую яны нам даюць, яна не заўсёды праўдзівая, не трэба як бы давяраць усім крыніцам, якія ідуць з таго боку. Усё інфармацыя.
Я адцягваў гэты момант, таму што чарговая акцыя кіберпартызанаў, але і нашы гледачы, слухачы вяртаюць мяне да гэтага. Вось Вожык Патрыот, вось адбылася акцыя на Гродна Азот. Ці была ўвогуле зваротная рэакцыя ад таго ж завода, ці яшчэ некага? Але перш чым пра зваротную рэакцыю, про саму акцию, як, что, для чаго, якія мэты?
Над гэтай аперацыяй кіберпартызаны працавалі некалькі месяцаў, то бок яны знаходзіліся ўнутры сетак Гродна Азот. Калі адбываецца злом, мы там бачым, назіраем у навінах, бывае, пішуць, што там кіберпартызаны узламалі сайт Гродна Азот, ну мы так узламалі, гэта якбы амаль што нічога ў параўнанні з тым, што кіберпартызаны сапраўды зрабілі, гэта узлом унутраных сетак, гэта доступ да амаль што ўсіх ліній вытворчасці цэхаў, якія яны маглі прыпыніць адначасова, але не зрабілі гэтага, таму што гэта можа вызваць вельмі апасную сітуацыю. Сітуацыю не толькі для завачан, але для, ў прынцыпе, жыхароў гародні, таму шмат месяцаў нашы спецыялісты вывучалі дакументы, як працуе вытворчасць, што адбудзецца, калі зробіш гэта ці іншае, на тое, каб проста не вызваць нейкія, ну, сапраўды апасныя сітуацыі, выбухі і гэтак далей. Таму як бы аперацыя рабілася медленна, але вывучалася там і праца, і чаму як бы трэба дзейнічаць, а адказ вельмі просты, таму што Гродна Азот здзяйсняе рэпрэсіі супраць і працоўнікаў, і ў прынцыпе яны як бы замешаны на конт і звальненняў і рэпрэсіяў, і абыходу санкцый таксама гэта важны момант, яны кормяць рэжым. Як легітымная мэта, яны былі ў спісе даўно, проста трэба разумець, што кожная аперацыя займае час. Аперацыя, якая будзе публічнай, займае шмат часу, таму што мы таксама працуем над непублічнымі аперацыямі, якія, в прынцыпе, займаюць 90% усяго часу. Таму, можа, не адразу, калі з'яўляецца нейкі інфаповад, што там нешта здарылася на Гродна Азоту, яны звальнілі людзей, ці там нейкія рэпрэсіі здзяйсніліся, адразу мы не можам як бы зрабіць гэтую атаку. Таму, ну, трэба чакаць час, таму што робіцца ўсё вельмі асцярожна, вельмі прафесійна, на тое, каб проста не вызваць нейкія апасныя моманты, таму што зразумела, што мы-то ваюем супраць рэжыма, а не супраць беларусаў.
І вось вы некалькі месяцаў, ну, кіберы знаходзяцца ў сетках Гродна Азота. Як вызначыўся той момант, тое хвіліна, секунда, калі трэба от атакаваць? Чаму от выбралі менавіта той момант?
Гэта заўсёды залежыць ад таго, як унутры сеткі працуюць спецыялісты, калі ёсць, напрыклад, там поўны кантроль, калі выпампавалі інфармацыю, дадзеныя, які можна таксама выкарыстоўваць і для расследаванняў, і для розных рэчаў. Тады вось калі ўсё гэта ёсць, калі ёсць 100% разуменне, што гэтая аперацыя не вызаве нейкіх там выбухаў ці іншага, таму што мы павінны быць не проста як бы акуратна нешта рабіць і там вось з вялікай верагоднасцю нічога дрэннага не здарыцца, але быць проста на 150% упэўненамі. І вось калі гэты момант наступае, то тады здзяйсняецца акцыя. Вось як у гэтым варыянце таксама гэта так і здарылася. Ну трэба разумець, што як бы у кіберпартызанаў ёсць магчымасць вернуцца і выкарыстаць ресурсы. У нас вельмі абмежаваныя ресурсы, але калі тыя, хто зараз там кіруе Гродна Азот, будуць працягваць рэпрэсіі, працягваць сваю дзейнасць, ну тады не трэба зліць кіберпартызанаў, будуць выкарыстаны ресурсы, будзе магчымасць і вернуцца і нанесці яшчэ больш урон заводу, калі гэта будзе працягвацца. Ну і таксама гэта мэсэдж іншым заводам, іншую інфраструктуру, усім арганізацыям, якія здзяйсняюць рэпрэсіі супраць людзей, яны павінны разумець, што яны могуць становіцца легітымнай мэтай для кіберпартызанаў, і як яны бачаць, урон можа быць нанесены вельмі вялікі.
Прагучала такая фраза пра тое, што пры рэжыме Лукашэнка у небяспецы не толькі прадпрыемства, але найбольш увесь Гродна. Чаму?
Таму што трэба разумець, што Лукашэнка, рэжым Лукашэнкі ахоўвае такія ключовыя прадпрыемства, якія, ну, маюць рызыку выбухаў, гэта хімзаводы. Хімзавод і іншыя прадпрыемства, беларуская чыгунка таксама, гэта ключовая інфраструктура ў Беларусі, яны іх ахоўваюць, як, выбачаюся, кароўнік, а не ключовыя, вельмі важныя прадпрыемства і інфраструктура. Таму гэта таксама ў нейкім сэнсе пытанне часу. Калі яны не абараняюць, калі не выкарыстоўваць і як бы ў кібербяспецы, але таксама і ў фізічна нейкай бяспецы, новыя тэхналогіі, новыя метады, то такая ситуация, она вельми верагодная, что нечто взломается и будет вызваны некие ну, проблемы с загрязнением воздуха, как минимум, как максимум, на вот там сгубление жителей. Нам треба разуметь, до чего привел за 30 год этот режим. То бок не только как бы городня, але и іншие места мають вот такие рызыку зламання і стварення нейкай небяспечнай экалагічнай сітуацыі і, у прынцыпе, сітуацыі, якая будзе паўплываць на жыццё людзей. Ну, у такой сітуацыі мы, на жаль, аказаліся, таму што не хапае спецыялістаў. Людзі не жадаюць працаваць высокага класу на рэжым Лукашэнкі. Няма развіцця, тэхналагічнага няма развіцця, у кібербяспецы няма развіцця. Ну, на жаль, это ствараецца, это нават, ну, мы паказваем, мы нават згодныя дапамагчы абараніць, дапамагчы нешта там палепшыць, каб проста калі нейкія злоумыснікі гэта будуць рабіць расійскія хакеры, іншыя хакеры, яны не будуць думаць, давайте мы пасядзім пару месяцаў, павывучаем, як працуе вытворчасць, да, нам усё роўна, мы проста зробім нейкі тракт, і там няхай разграбаюць па сваіх нейкіх мэтах. Гэта вельмі апасная сітуацыя, таму мы проста папярэджваем, і мы нават гатовы супрацоўнічаць, але на тое, каб супрацоўнічаць, рэжым таксама павінен зрабіць непасрэдныя крокі, як мінімум выпусціць палідзняволеных, якіх мы абазначылі ў нашым паведамленні.
Вы калі выкладалі відэо пра от гэтую сваю атаку, асобным пунктам пазначылі, як праходзіла атака. Это было нейкае такое вот не так, як звычайна. От чым адметная гэта атака, як яна праходзіла?
Мы, в принципе, стараемся, спробуем тлумачить, как проходить атаки, потому что люди, бывает, не разумеют технично, типа, как я уже сказала, о, взломали сайт, класна. Але сайт гэта як бы не аб чым у параўнанні з тым, што сапраўды рабілася. Мы спрабуем больш як бы дэталёва тлумачыць, што здарылася, што непасрэдна выдалілі. Там выдалілі бэкапы, таксама людзі не разумеюць, што такое бэкапы. Вось трэба тлумачыць, што гэта рэзервныя копіі, таму, напрыклад, яны не змогуць восстановіць там пэўную частку дадзеных інфармацыі і магчыма будуць звяртацца, напрыклад, да нас. І проста вось тлумачыць, кожная аперацыя, канешне, розная, канешне, там технічныя дэталі ніколі не будуць падзелены, але проста растлумачыць, як адбываецца, што вывучалася, што спампавалася, што непасрэдна было як бы на што непасрэдна было нанесен урон, што выдалі і гэтак далей. Мы, канешне, спрабуем даносіць да людзей, можна пачытаць як і на нашым сайце, так і спасылкі таксама выклалі на нашым новым афіцыйным канале.
Ну от вы калі рассказывали про свою атаку и про то, что по вынику досягнули этой атакой, вы поставили умовы. Я цитую. «Каб обновить даденные, доведется диктатору вызволить усих политзняволенных Гродно Азота плюс 75 политзняволенных с найгоршим станом здоровья». Який выник? Отримали?
Звернулись. Но, але нават, калі да нас звернуцца, мы гатовы гэта ўсё рабіць не публічна. Я не буду сидзець тут на Еврорады і каментаваць аб тым, каго вызвалі і ці вызвалі паза нас. Мы гатовы, каб няхай яны там прычыны даюць іншыя, і ніколі мы нібы там не будзем сцвярджаць. Галоўнае, каб нашых палонных, каб нашых людзей асвобаждались турам. Падкрэсліваю, гэта, канешне, не рашае агульныя праблемы. Рэжым можа набраць у турмы іншых людзей. Мы гэта разумеем. Але змагацца за нашых людзей патрэбна, і праца над змяненнем рэжыму ўсё роўна патрэбна. Але пакуль ёсць магчымасць патрабаваць, мы гэта робім, і мы сапраўды гатовыя на перамовы, на непублічныя перамовы, ці там праз нейкі месенджэры, ці асабіста там я гатовая ў гэтым кантэксце выступаць, і мы гатовыя не рабіць з гэтага піару, таму што гэта не галоўны для нас, як у прынцыпе наша рэпутацыя паказвае на працягу 3 гадоў.
Юліана, ну вы ж дасведчаны чалавек. Увогуле, как бы, і магістарка паліталогіі, і даўно ў руху дэмакратычным, і ведаеце, чым жыве, чым матывуецца, чым кіруецца, ў прынцыпе, гэты рэжым. І папярэднія атакі кібераў, якія ладзіліся, і таксама, ну, как бы, ставіліся там не тое, што умовы, але мэты. Ну, відавочна, што рэжыму плеваць. Не толькі на палідзняволеных, не толькі на грамадзянаў Беларусі, але і на тыя прадпрыемствы, навучальныя установы, якія патрапілі пад атаку, якую там страту яны панеслі. Галоўнае, інтарэсы рэжыма для рэжыма, і ўсё.
Ну, гэта інтарэсы звязаныя з Роднаазот. Гэта таксама там грошы, якія паступаюць, ідуць на аплату сілавікоў. Таму як бы магчыма для некаторых людзей унутры рэжыма гэта ўсё роўна мае сэнс, можа не для асабіста Лукашэнка, хаця таксама пытанне, але для людзей вакол. Ну і гэта таксама як бы уплывае на тых, хто зараз знаходзіцца ў кіраўніцтве, які здзяйсняе рэпрэсіі. У іх ёсць магчымасць як бы патрабаваць таксама нечага ад рэжыма. Гэта стваранне як бы нестабільнай сітуацыі. Магчыма, яны не выйдуць на перамогу, гэта праўда. Магчыма, як бы будуць умовы іншыя, гэта таксама як бы пытанне для нас, для нашай арганізацыі, але ж ну, урон наносіцца вялікі. Пытанне да рэжыму, ці гатовы яны як бы жыць з гэтым і не атрымоўваць дастаткова тых жа самых грошаў, і яны бачаць, на што мы здольныя і ў кантэксце беларускай чыгункі, якая вельмі важна нават у адносінах з Кітаем, і ў Гродна-Азот. А ёсць іншыя заводы, ёсць вельмі важныя стратэгічныя заводы, пра якія яны могуць і падумаць, і паклапоціцца. Ну, так здалася, што кіберпартызаны, у прынцыпе, зараз амаль што адзінак, якія могуць уплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі, якія могуць сапраўды наносіць урон рэжыму, рэжымным заводам, інфраструктуры і установам і гэтак далей. Таму паглядзім, што ім больш важна. Гэта ж не пытанне проста аднаго Лукашэнка. Лукашэнка залежыць ад сваіх людзей, ад таго, каб завачанне не баставалі. Мы бачылі, што Лукашэнка ў 20-м годзе, у прынцыпе, праязджаў толькі на заводы размаўляць з гэтымі людзьмі. Гэта важнае кола, гэта важнае як бы паступленне ў дзяржаўную казну. Таму, ну, не кажы ніколі. Трэба спрабаваць, мы гэта робім, і мы змагаемся за нашых людзей і на, канешне, змену Беларусі.
Ну, можа быць, але адзін наш з вамі агульны знаёмы неяк у інтэрв'ю сказаў, што Лукашэнка пойдзе на нейкія перамовы толькі тады, калі пад яго вокнамі рэзідэнцыі пачнуць страляць ўжо, тады да, толькі ён выйдзе.
Перамовы а пераходзе ўлады. Мы зараз кажам пра тое, што...
І я проста працягваючы гэта, от калі б там адзін цэх, ну, умоўна кажучы, узлецеў на паветра і паставілі умовы астатнія цэхлы на чарзе, тады б, можа, пайшлі на перамову. Я не прапаноўваю, я проста... Я проста, как бы, так, ну, спрабую мадэляваць сітуацыю.
Разумеем, мы не выставляем умовы пакуль што аб змене рэжыма. Мы выставляем умовы на тое, што, у прынцыпе, рэжыму не вельмі цяжка рабіць, але як бы цана за тое, што калі яны гэта не будуць рабіць, яна высокая і яна расце. І гэта важна. Мы як бы гатовы адчынены да ідэй, якія могуць прыходзіць ад Дмітра Лукашука і іншых людзей, які мы уважліва заўсёды разглядаем.
Дзякуй вялікі. Пытанне ад таксама, я так думаю, нашага агульнага знаёмага добраахвотніка пад пазыўным Лахвіч. Вітаю. Так, запытайцеся ў спадарыні Юліаны, няўжо кіберы нічога не знайшлі ў штабе палка? Ваніш шчыры, Мікола шчыры, у Кіеве назрывае рэвалюцыя. Няхай пані падкажа, каго падтрымліваюць кіберы. Каго падтрымліваеце?
Мы падтрымліваем полк нашых добраахвотнікаў, дапамагаем Украіне. Мы не ўлазім як бы зараз у нармальную як бы сітуацыю. Канфлікты здараюцца паўсюль. Калі няма канфліктаў, то гэта як бы дыктатура ў стылі Лукашэнкі. Таму яны самі як бы усе разумныя людзі і будуць вырашаць свае праблемы. Мы як бы не ўлазім у гэтую сітуацыю, не займаем ніякі там бакі, паважаем працу ў кожнага і спадзяемся, што гэта палепшыць сістэмную працу палка, палепшыць яго ў нейкім сэнсе незалежна, і надасць больш магчымасцяў працаваць добра ва Ўкраіне, але таксама вельмі важна і наконт Беларусі, вызвалення Беларусі, стратэгічных планаў, які мы ўсе ведаем. Што наконт фінансаў, ну, мы ўжо 100 разоў адказвалі, мы нічога як бы анамальнага не знайшлі, мы таксама нават аналізавалі той даклад, тую справаздачу, якую яны рабілі, якую рабіў ПОУК. Гэты аўдыт рабіў вельмі дасведчаны, вельмі экспертны украінскі спецыяліст. Гэта можна пачытаць на афіцыйным сайце. Калі ласка, разбірайцеся, чытайце. Вось як бы такі адказ, нічога, калі б мы нешта знайшлі, мы б гэта выклалі. Мы нічога не знайшлі анамальнага.
Гэта быў адказ афіцыйнай прадстаўніцы кіберпартызанаў Юліаны Шамітавец. Зараз мы звяртаемся да афіцыйнай прадстаўніцы палка Каліноўскага Юліаны Шамітавец.
Глядзіце, я
што адбываецца ў палку?
Больш як бы па кібербяспецы, па кібер там напраўленасці, типа палітычных нейкіх пытаннях палка, але як бы не зараз не магу каментаваць тое, што як бы адбываецца, у іх няма як бы пакуль што пазіцыя, якая можа ісці у медыя, калі будзе, можна будзе звяртацца да афіцыйных людзей, які непасрэдна ва Ўкраіне, які непасрэдна прадстаўляюць палк, і тады будзе дана адзнака. Пакуль я не магу гэтага каментаваць.
Да, як да кібераў пытанне ад Лейбы Бранштейн. Агульны сход ПКК звольніў Міколу Дзімідзенку з палка, але ён і некалькі яго прыхільнікаў не жадаюць аддаць паролі ад сацыяльных медыя ПКК. Ці могуць кіберы дапамагчы?
Слухайте, я не ведаю, там жадають, не жадають, мені ніхто нічого такого не казав, я просто не ведаю ситуації, до нас не зверталися ламати якби, сайти, сетки представників Демсіл, ми не збиралися і не збираємося, не будемо гэтага робити, гэта якби, не узровень нашої праці. Усі розборки там, у офісах, палку навіть наших партнерів і інших структурах, гэта якби, гэта канфлікты і праблемы гэтых структур, з якімі яны павінны разабрацца. Мы не займаемся такой працай. У нас вораг Лукашэнка і Пуцін, вось у гэтым напрамку мы працуем.
От бачите, я вымушаны быў задаць тае пытанне, а то Лахвіч уже пісаў: «Змітер, зараз на телефон будзем званіць, каб пытанне агучыў». Таму вымушаны быў агучыць.
Да, все нормально, мы готовы для любых пытанняў, як бы не праблема, як бы гэтае пытанне задаць, просто не заўсёды магчымасць нават там я просто фізічна магу не ведаць, і мои калегі могуць просто нешта не ведаць, і кажу, як бы, як ёсць. Таму, і калі мы даем, може, ты адказы, які не падабаюцца людзям, то яны яшчэ раз 10 раз за разу запытаюць нас, думаючы, што у нас будзе нейкі іншы адказ. Ну, як ёсць, так і адказваем.
Чаму кіберы самі вывучалі тэхпрацэс, маецца на ўвазе Гродны Азот, а не атрымалі кансультацыі ў рабочага руху? Супраца ж была задэклараваная.
Я не магу каментаваць, у якім напрамку мы супрацоўнічаем з рабочым рухам. Так, мы супрацоўнічаем. Агулам просто скажу, што трэба разумець, калі ідзе падрыхтоўка аперацыі, не заўсёды ёсць магчымасць гэта абмяркоўваць ні з кім па-за межы як бы нашай групы, ці нават па-за межы не тое, што цэлая група, а там некалькі людзей, які непасрэдна займаюцца над атакай, таму што заўсёды ёсць небяспека зліву інфармацыі, і як бы тады бок будзе больш падрыхтаваны, ці будзе нешта супрадзейнічаць у моманце аперацыі і атакі кіберпартызанаў. Быў момант, напрыклад, у беларускай чыгункі, таксама мы не ведалі нават, з кім гэта можна абмяркоўваць. І першая атака яна там не як бы зрабілася па выніках тое, што як можа хацелася, там не прыпыніліся ваенныя цягнікі, толькі камерцыйныя, але да нас вярнуліся супрацоўнікі. У гэтым сітуацыі была магчымасць бяспечна, у прынцыпе, больш-менш сакрэтна гэта абмеркаваць, і тады ўжо на наступны раз у лютым, калі пачалася паўнаштабная вайна, кібры дакладна ведалі, што рабіць, на тое, каб там прыпыніць працу аўтаматычнай сістэмы, пры гэтым не стварыць нейкай небяспечнай сітуацыі, каб там цягнікі сышлі з рэльсаў і там маглі загінуць як бы беларусы, зрабіла магчымасць з'явілася зрабіць гэта больш-менш бяспечна, але пры гэтым ваенныя цягнікі прыпынілі свой рух, таму што гэта там правілах іх таксама бяспекі немагчыма было працягваць. Усё залежыць ад сітуацыі, усё залежыць ад таго, з кім гэта можна абмяркоўваць, з кім што у прынцыпе як бы па узроўнях гэтай бяспекі. Ну, бывае так, што так трэба вывучаць гэта асобна, бывае так, што мы кансультуемся, але мы ніколі не можам як бы адразу каментаваць ці нават адразу пасля, з кім і што дакладна абмяркоўвалася.
Ну, гэта тактыка, ёсць вот пытанне па стратэгіі, прычым з такой далёкай перспектывай. Яўген пытаецца, ці гатовыя кіберы змагацца да, скажам, 2030 года, калі рэжым захаваецца і вайна не скончыцца?
Готовы. У нас, в принципе, я думаю, большасць дэкларавала ўжо гэтую гатоўнасць. Канешне, ну, мы даволі рэалістычны людзі і ведаем, што там можа не ўсе там застануцца, і мы не гэтага не патрабуем, але тыя, як бы, галоўныя, тыя, хто і заснавальнікі, ці нават тыя, хто потым далучыўся, але вельмі матываваныя людзі, так гатовы змагацца, колькі гэта будзе патрэбна, таму ж, таму, як бы, пытання ў гэтым няма, няма нават такіх там разважанняў, што вось, ну, толькі паўгады яшчэ, ці там год яшчэ, не, пакуль, не, нават не толькі да таго, як зменіцца рэжым. Мы разумеем, што праца пасля змены рэжыма яшчэ будзе большая, таму што трэба ж будзе аднаўляць гэтую і бяспеку вельмі важных, ключовых дзяржаўных структур, таму што, ну, гэта вельмі жахлівы ўзровень, які зараз адбываецца. Мы разумеем, колькі працы, гадзін, гэта будзе гадоў, магчыма, каб проста пабудаваць нармальную сістэму бяспекі, на тое, каб таксама удзельнічаць, спадзяюся, не там не толькі я, але іншыя будуць прадстаўнікі ў палітычным жыцці краіны, і працаваць, магчыма, ў нейкіх структурах, таму ўсе разумеюць, што гэта не пытанне нават змен рэжыма, гэта больш стратэгічнае пытанне на тое, каб змяніць рэжым, прыйсці да дэмакратыі і развіваць краіну, таму што гэта вельмі, вельмі важна, і мы думаем, нават будзе больш цяжка, чым зараз, як бы, наносіць урон рэжыму ці працаваць на тое, каб змяніць гэты рэжым.
Матахары пытаецца, шмат заводаў працуюць на ВПК. Чаму б не атакаваць іх у першую чаргу?
Зноў жа кажу, мы кажам толькі пра 10% аперацыі, які праводзяць кіберпартызаны. Пра ўсё астатняе я не магу казаць. Без як бы пытанняў, без розніцы, што вы ў мяне запытаеце, што над чым працуюць кіберы, а можа трэба ламаць тое, а можа трэба ламаць гэта. Мы, ў прынцыпе, разумеем і па логіке нашых дзеянняў, і па нашай як бы агульнай стратэгіі дапамогі Украіны, і працы па Беларусі, усе больш-менш разумеюць нашыя магчымасці і над чым мы можам працаваць. Працуем. У тэорыі просто скажу, што ў прынцыпе магчыма ўсё.
Давайте, Юліана, яшчэ да аднаго пытання звернемся. Вы ўжо так загадкава усміхаецеся, прадбачучы, якую я тэму хутчэй за ўсё буду закранаць. Ну, безумоўна. Мы з вамі колькі часу таму, можа быць, вы нават у дэбатах удзельнічалі, якія былі звязаны з выбарамі ў каардынацыйную раду. Абмяркоўвалі пазіцыі там па гэтых гендерных квотах, стаўленне на конт даўшых выбараў кіберпартызанаў і вогуле палка Каліноўскага і гэтак далей. І раптам я гляжу спісы, якія апублічылі ўчора, і не бачу там кіберпартызанаў.
Так.
Самое крыўднае, я не бачу там прозвішча лідара спіса Юліаны Шамітавец. Чаму?
Вырашылі не ісці на выбары каардынацыйнай рады ні ў якасці там мяне як прадстаўніцы кіберпартызан, ні ў якасці, я там не ведаю, фізічна асоба, якая проста ідзе як бы на выбары, не прадстаўляючы кіберпартызанаў. Напрыклад, ну, такое таксама мне прапаноўвалася.
Ну так, вот мы ведаем, што ідзе Латушка, які аказваецца не наўці, ідзе Дабравольскі, які аказваецца не офіс, ну пайшла б Юліана, якая не кіберпартызан і не полк нават.
Ну гэта троху смешна ў тым сэнсе, што ўсё роўна як бы все разумеюць маю пазіцыю і каго я прадстаўляю, таму як бы панарошку так 10 хвілін на Еўрарады буду казаць ад імя кіберпартызанаў, астатні 10 хвілін буду казаць просто як там
чаліна
каардынацыйнай рады.
Вам гэта не падабаюцца фемінітывы?
Не, не падабаецца, просто сапраўды забылася, як правільна сказаць, таму дзякую вялікі, што падказалі. Таму вось як бы для нас гэта дзіўна, для мяне гэта асабіста дзіўна, калі б я пайшла, як зразумела, як прадстаўніца кіберпартызан, але было рашэнне агулам і ў групе, і маё рашэнне таксама, што, ну, проста няма часу зараз удзельнічаць у дзейнасці каардынацыйнай рады. Я паспрабавала, каб у апошні месяц на конт там квотаў і іншых тэмаў, як мы абмяркоўваліся, я зразумела, што гэта сапраўды патрабуе шмат часу. Шмат праектаў па кіберпартызанах, над якімі.
Юліана, ну давайте шчыра. Ну, шмат часу гэта няма часу, ці не бачыце сэнсу?
Ну, наверное, не бачу сэнсу, каб вось траціць свой час на тое, каб працаваць у карантыне радзе зараз. Мы гатовы прадметна працаваць. Ну, сапраўды, як бы па справе, прадметна. Мы працуем з офісам, і з НАУ, і з кабінетам. Ну, зразумела, мы партнеры з палком. Вось, як бы і працавалі, будзем працаваць з карантыне рады па там нечым як бы прадметна, што можам рабіць, то будзем рабіць, дапамагаем мы абсалютна ўсім. Больш за 100 арганізацый кіберпартызан дапамагаюць бескаштоўна, без аніякіх умоў. Як бы, таму я гэта таксама падкрэсліваю. Ну і вось зараз, ну, так вось, я разумею, просто шмат якіх праектаў таксама ж яны не на публіку. У мене больш працы зараз не публічна нават там прадставляць кіберпартызанаў, па іншых як бы ёсць на кірунках працы. Ну, я не магу фізічна. І ўсё, як бы. Я спадзяюся, у іх сапраўды атрымаецца. Можа, калі нават я зараз не бачу сэнс, але вось надзея беларусы ў тым, што сапраўды нейкі нават ну, новыя структуры ці абнаўлённыя структуры змогуць сапраўды ўплываць на сітуацыю Беларусі сапраўды змогуць займацца пытаннямі дапамогі і добраахвотнікаў і Украіны, таму што стратэгічна для нас гэта вельмі важна, што не буду там вырашаць нейкія там свае асабістыя пытанні, ці я там не ведаю проста. Ну, гэта цяжка заўсёды, канешне, сабраць розных людзей разам і там выпрацоўваць нейкія агульныя дакументы, агульныя як бы напрамкі дзейнасці, гэта таксама добры досвед. Ну, для кагосьці ён патрэбны, і я гэта вельмі паважаю. У прынцыпе, лічу, што гэта можа быць класны эксперымент у кантэксце галасавання, у кантэксце дэбатаў, таму што ну, мы ніколі не бачылі гэтыя дэбаты за 30 год улады Лукашэнкі, нармальныя рэальныя дэбаты. Мне асабіста будзе цікава гэта паглядзець. Мне асабіста цікава будзе паглядзець, як там беларусы будуць там галасаваць, удзельнічаць, будуць магчымасці удзельнічаць і ўплываць. Гэта добры досвед на вось нават на будучыню, чаму не, гэта, спадзяюся, будзе сапраўды цікавае і ну, нешта новае і полезная, карысная, але нават калі не атрымаецца, ну як бы у нас ёсць структуры, якія працуюць, будуць працягваць працаваць, і заўсёды можна падтрымліваць і як бы звязвацца з гэтымі структурамі, у тым ліку з кіберпартызанамі, і, канешне, першую чаргу дапамагаць нашым добраахвотнікам, дапамагаць палку Кастасяка Каліноўскага. Гэта вельмі важна, гэта зараз просто, ну, самае важнае, што як мне падаецца, як падаецца маім калегам, што ёсць у нас.
Так, я хочу нагадаць усім пра неабходнасць падпісвацца на новы телеграм-канал кіберпартызанаў. Спасылачкою, спадзяюся, нам тут закінуць. Ну і, безумоўна, не забывайце. Да, я так разумею, ён яшчэ не паспеў стаць экстрэмісцкім, так што можна падпісвацца, да?
Ну, зразумела, што ён хутка стане экстрэмісцкім, хутка можа там дабавіць у спісак тэрарыстаў, таму што кіберпартызаны, я асобна ў спісе тэрарыстаў, гэта трэба разумець усе рызыкі, таму калі ласка, калі гэта небяспечна для вас, канешне, не падпісвайцеся, ёсць магчымасці чытаць праз VPN наш сайт. Ёсць магчымасць таксама заходзіць, чытаць просто на просто у Телеграме. Для каго гэта бяспечна, канешне, падпісвайцеся, чытайце, будуць класныя навіны.
Вот так, вот падпісвайцеся. Бачыце? Якія к нам тэрарысты прыходзяць, адукаваныя і выдатныя. І не забывайце падпісвацца на YouTube-канал Еўрадыё, калі для вас гэта бяспечна. Расшэрвайце, стаўце свае падабаечкі, націскайце на званочак і задавайце пытанні, якія я па магчымасці задаю, таму што пытанні ў каментароў вельмі-вельмі шмат, на дзіва. Хаця не на дзіва, Юліана, як прыйдзе, так заўсёды выклікае вялікую дыскусію.
Дзякую, мы заўсёды вельмі ўдзячны, калі нам задаюць пытанні, нават калі гэта непрыемнае пытанне там для кагосьці, ну там, напрыклад, там з калег, нават мяне ці там каментуюць і добрыя, і дрэнныя, мы заўсёды рады, мы не зачынены, там што заўгодна можна нас пытаць, як бы мы лічым гэта вельмі добрым працэсам і для нашай групы, і ў прынцыпе, як практыка ў беларускім асяроддзі.
Юліана, я да вас як да магістаркі. Ўсё ж такі, скажыце мне, не, як да чалавека можа быць? Гэта ў беларусах закладзена, от я вот, калі пытаюся ў людзей, нават тых, якія негатыўна ставяцца да таго ж самай дзейнасці карнацы рады, вот, і калі публічна яны пачынаюць, ну вот, можа быць, яно спрацуе, можа быць, яно пойдзе на карысць. Учора ў мяне ў эфіры быў кіраўнік, ну фактычна, кіраўнік дыаспары беларускай Мінеапаліса Павел Сакурэц, якога я спытаўся, прыехаў у Варшаву, можа быць, ты тут да рады хочаш далучыцца, ці яшчэ што, говорит, кры мяне Божа. Нікуды я не пайду, яна мне не патрэбна. Кажу, чаму? Не бачу ў ёй сэнса і ўвогуле карысці ад ёй. Ну вот першы чалавек, які шчыра прама ў вочы сказаў у эфіры гэтыя словы. Чаму вот...
Так я сказала, для сябе я не бачу сэнса. У прынцыпе, ну, я не люблю, як бы, хейціць нешта, пакуль, як бы, у трэці сазыв ён яшчэ нават не стварыўся. Чаму, як бы, загадзя? Калі там ужо па сутнасці яны нічога не будуць сапраўды рабіць, можна будзе па сутнасці нешта сказаць. Але пакуль, ну, насамрэч, я лічу, што гэта не неправільная пазіцыя. Ай, да што яны, ну, паглядзім, там ёсць як бы і фракцыя волі, якую ўзначальвае Вадзім Кабанчук, якога мы зразумела падтрымліваем, там ёсць таксама вельмі добрыя людзі, з якія там накіраваны на там развіццё сілавога кампаненту і, ў прынцыпе, як бы стратэгія будавання і развіцця гэтага кампаненту, якога, магчыма, мы не будзем выкарыстоўваць, але які нам патрэбен і для перамоў, і для абароны нашых тэзаў, і для абароны непасрэдна беларусаў. Таму ёсць там сапраўды важныя, як бы, людзі, важныя ініцыятывы. Паглядзім. Пакуль як бы рана. Пакуль для сябе не бачу сэнса. Ну, як бы там мне цяжка як бы удзельнічаць у нечым, які збірае там і блогераў, і палітыкаў, і актывістаў, і праваабаронцаў, як бы гэта не зусім як бы чыстая у некім сэнсе як бы палітыка, нехта будзе як бы вырашаць свае, можа, я не ведаю, можа будуць, можа не будуць, а можа сапраўды як бы пачнуць як бы працаваць больш як бы ў палітычным напрамку і сапраўды стратэгічна будаваць свае ініцыятывы, свае кааліцыі і так далей. Ну, паглядзім. У маштабе лічу, як бы нічога страшнага не будзе. Нават калі там не атрымаецца. Ну і што? Як гэта ўплывае на працу кіберпартызанаў ці ўплывае на працу палка? Ну, паспрабуйць. Ну, так лепей паспрабаваць, чым увогуле нічога рабіць. Тыя, хто не хоча ў гэта ўпісвацца, што не бачы сэнса, ёсць сэнс у іншых структурах, ну, як я таксама бачу. Ёсць сэнс падтрымліваць нас. Нас заўсёды недахоп чалавечых ресурсаў і фінансавых ресурсаў. Палку заўсёды патрэбны. Ну, просто, ну, усё там, машыны, дроны. Вось класны быў праект, ініцыятыва у Александра Балаганова, які збіраў грошы на дроны, на стат дрон для палка Ксюхліновскага. Супер. Можна нечым такім паўдзельнічаць, што сапраўды надае вынікі адразу. Ну, ёсць магчымасці, ёсць альтэрнатывы, таму як бы не трэба, як мне падаецца, адразу хейціць, паглядзім, магчыма, хоць нешта. Я не кажу, што там пытанне змены рэжыма Лукашэнкі адразу вырашыцца, то там ці нешта яшчэ, але гэта пляцоўка таксама для нейкіх размоў перамоў, па-першае. Па-другое, нават калі там я не ведаю больш сістэмна адносіна з Украінай атрымаецца зрабіць, ці папрацаваць над легалізацыяй для добраахвотнікаў ва Украіне выдатна. Нават калі гэта адзінае будзе здзейснена, буду як бы хваліць, будзе класна каардынацыйная рада, нават калі астатнія там будзе нейкія сваркі і гэтак далей. Ну, і там, не ведаю, там з ресурсамі таксама там будуць нейкі там пытанні. Не ведаю, неважна. Галоўнае, каб былі нейкія сапраўдныя дасягненні. Не проста бла-бла-бла, а вось вырашылі, ну, хаця б вось гэта адно пытанне, гэта ўжо будзе супер класна.
Вы, дарэчы, добра, што ўзгадалі, і я таксама хацеў бы яшчэ раз падзякаваць нашаму сябру калегу Балаганаву, які ініцыянаваў гэты мегазбор, хаця некаторыя смяяліся над словам мега, але ўсё-такі мы лічым, што гэта сапраўды вельмі такі маштабны збор на 100 дронаў для палка Каліновскага, які закрылі за адзін дзень. Еўрарадыё таксама далучылася інфармацыйна да гэтага збора, і, дарэчы, пасля таго, як гэты збор быў завершаны, буквально праз некалькі дзён у якасці такой можа быць, падзякі, што ли, мы атрымалі ад палка вось гэтую кнігу. Дарэчы, вы можаце зайсці на сайт палка Каліновскага, набыць такую кнігу, і грошы з гэтых вот з распаўсюды гэтай кнігі пойдуць таксама на патрэбы палка Каліновскага. Так, хацеў было яшчэ закрываем тэму каардынацыйнай рады, але такім вот дзіўным пытаннем, ну, для вас як да чалавека, які ўдзельнічаў у дэбатах па гендерных квотах. Беларусяна пытаецца, што спадарыня думае пра спіс за годнасць беларусак, які складаецца з трансгендерных жанчын, ці варта рэгістраваць яго для ўдзелу ў выбарах?
Мне падаецца, асабіста, я зараз не кажу пазіцыю усяй групы кіберпартызан, хаця шмат маіх калег сапраўды падтрымалі, ёсць там некая колькасць, якіх, можа, не вельмі ўразіла, як бы большасць пасмяялася і вельмі пазітыўна адрэагавала на вось гэтую спробу, гэты перформанс арганізацыі рух. Мы лічым, што я лічу асабіста, што гэта цікавы як бы падыход, што гэта ну ў прынцыпе можа нават і далучыць больш людзей да таго, што адбываецца ў крынцы нарады на выбарах. Ну это нешта не як заўсёды нешта сур'ёзнае, палітыка, змаганне, гэта ўсё, а нешта такое вось ну з пазітывам, з гумарам і вось з такім падыходам, што вырашылі зрабіць арганізацыя рух і з ну ў нейкім сэнсе таксама паказаць, што ну нейкія ініцыятывы могуць сапраўды, гэта можа зроблена як бы як перформанс, а некаторыя людзі потым гэта сапраўды будуць выкарыстоўваць, таму што ну гэта ў агульным маштабе мы таксама бачым, ну як гэта, куды гэта могуць заносіць ідэі ў кантэксце, што вось дастаткова будзе казаць, я там ідэнтыфікую сябе як жанчына і як бы ўсё, і на гэтым усё, і потым выкарыстоўваць нейкія плюшкі і як бы выкручваць праблемы там біялагічных жанчын, ну гэта ўжо іншая тэма, якую нават я зараз не вельмі бы жадала падымаць, але агулам мы разумеем, пра што мы кажам. І гэта ну паказчык таго, і гэта добра, што гэта пытанне падымаюцца, таму што ну заходзіць бывае, што ў нейкі радыкалізм, новыя з'явы, і гэта нармальна пра гэта размаўляць, нічога страшнага няма, каб там ну як было, напрыклад, я выступала супраць квот, мяне адразу казалі: "Ты не феміністка, ты не падтрымліваеш правы жанчын", ну гэта троху маразм, як бы, таму як бы адчынена пра гэта казаць, а неяк выкрываць маразм, мне падаецца, не вельмі дрэнная ідэя, калі рабіць гэта яшчэ ў такім прышпільным візе, з гумарам, ну нават па-добраму, мне я лічу класна.
Карацей, кажучы, прыйшла фемпаліцыя і паставіла на від папярэджанне Юліані зрабілі.
Та все нормально, я падтрымліваю жанчыны, розныя погляды, ну мы дастаткова цывілізаваныя людзі, каб гэта абмяркоўваць, працаваць зноў жа па нейкіх рэчах. Галасы жанчыны не важныя, ідзейны жанчыны не важныя, і нават калі я не пагаджаюся, як бы гэта нармальна. Я не магу не пагаджацца з як бы з іншымі ініцыятывамі, незалежна ад пола, хто іх там прадстаўляе.
Юліана, калі ўзяць вот апошнія самыя гучныя акцыі супраціву, то это безумоўна акцыя кіберпартызанаў "Нагродна Азота", гэта акцыя Белпола з экранамі. Атрымліваецца, што на сёння рэальна магчымасці супраціву ў дэмакратычных сілаў — гэта кіберсупраціў ва ўмоўных кіберлясах Беларусі.
Ну, у прынцыпе, адзіная бяспечная магчымасць, так, гэта ў кіберпрасторы, ў фізічнай прасторы, нават калі да нас вяртаюцца людзі, якія хочуць удзельнічаць ў нейкіх акцыях, мы пакуль кажам, што гэта не мае сэнсу і небяспечна, але гэта не значыць, што праца над гэтым ідзе, падрыхтоўка ідзе, таму што калі з'явіцца, напрыклад, чорны лебедзь, нейкія там пратэсты, змены, я не ведаю, ну нешта там акалічнасці там наконт і самога Лукашэнка і Пуціна, ну мы разумеем, як бы і ўзрост, і там прыгожанскія паходы. Трэба быць падрыхтаванымі, трэба мець як бы сувязі на зямлі, і мы працуем над гэтым, і я ведаю, што, напрыклад, там іншыя арганізацыі таксама над гэтым працуюць, таму што гэта важна. Але як бы рабіць нешта зараз, ну, мы ўсе разумеем, што з гэтага будзе зараз, як бы, ну, не той момант. Хаця, канешне, таксама заўсёды можна дэбатаваць, а калі будзе момант, пра якіх умовах і гэтак далей. У нас ёсць гэта разуменне, калі ёсць у кагосьці яшчэ, заўсёды можна звярнуцца, выказаць сваю пазіцыю, можна паразмаўляць, можна падэбатаваць.
А як жа ж не злаваць дзеда?
Не, мы заўсёды злуем дзеда. Можна нават узгадаць, як Лукашэнка там 10 месяц таму выступаў, казаў, што там гэтыя кіберпартызаны выклалі там незразумела што, но гэта наконт галасавых званкоў, якія былі запісаны паміж дактарамі яшчэ падчас 21 года, калі быў там эпідэмія ковіду, як яны абмяркоўвалі вакцыны для сям'і Лукашэнка, і Лукашэнка стаяў, апраўдываўся, узгадваў нас, сказаў, да я не калоўся і гэтак далей, таму што ну яго гэта бянтэжыць, яго нервуе. Ну, кіберпартызаны, да, мы вядома вярвуем і злуем дзеда, які там нават гразіўся там, каб іх чыноўнікі пераходзілі на паперу, каб не там карысталіся кампутарамі, калі не могуць там сябе абараніць, і што там кібер зброя больш страшна за ядерную зброю. Таму, ну, зразумела, што ў нас як бы стратэгія як раз злава дзеда, і нам вельмі смешна чуць, калі кажуць пра не злаванне дзеда.
Так, на завершение просто вот цікаво ваше меркаванне. Я думаю, что вы бачили это апошнее расследование Белпола про резиденцию Лукашенко, а потом мне пришла информация. И, до речи, представник Белпола у нас в эфире щиро сказал, что першопочаткова информация про эту резиденцию им пришла с Беларуси. І тут мне кажуць, а вы не падазраеце, што гэта адмыслова Белпол выкарыстоўваюць вот так, як, як слюны бачок, умоўна кажучы, ім закідываюць нейкую інфармацыю, невядома там хто, з невядома якімі сваімі мэтамі. У мяне то ёсць сваё стаўленне, да, калі нават гэта так, але вот ваша бачанне этой сітуацыі.
Ну, я ведаю больш просто пра тое, як працуе Белпол, і наколькі я ведаю крыніцам, якія... атрымоўваецца ў Белпола, можна давяраць. Яны вельмі асцярожна ставяцца да інфармацыі, якую яны ці атрымоўваюць самі, ці як бы ім даносіць, там родзіць розныя варыянты. Па некаторых рэчах мы, бывае, там нават можам і супрацоўнічаць, а, таму асабліва там гэтыя рапорты і іншыя іх расследаванні, я лічу, яны сапраўдныя і можна давяраць.
Ну, а я лічу, што нават калі нехта там што-то там са сваімі мэтамі і злівае, то ў дадзеным выпадку гэта как бы мы на адным баку, на карысці нам і ім.
Так, гэта ж розныя ёсць магчымасці атрымання гэтай інфармацыі. Там можа ў стылі, як мы гэта робім, ёсць як бы сувязь з тымі, хто застаецца, нават калі гэта сліў. Канешне, ёсць магчымасць, што нехта можа рабіць там акцыі на тое, каб уплываць на людзей вакол Лукашэнкі, могуць там дэзінфармацыю нейкую скідаваць. Не толькі ж рэжым павінен рабіць нейкія дэзінфармацыйныя кампаніі. Мы як бы гэтага ў прынцыпе не робім, але як бы нармальна ставімся, калі нейкія арганізацыі, не кажу пра Белпол, я кажу ў прынцыпе, калі гэта сапраўды не стварае там нейкіх, ну там мне падаецца, можа Сахачык бывае загібае, калі там ён можа нешта робіць у якасці дэзінфармацыйнай кампаніі. Але калі рабіць гэта прафесійна, экспертна, чаму не, нам трэба, мы змагаемся супраць вельмі сур'ёзнага ворага, і разумеючы ўсе рызыкі, разумеючы, як бы, што можа сапраўды ўплываць, што як бы, можа ўплываць просто толькі на беларусаў, а не на рэжымнікаў, в прынцыпе, можна здзяйсняць такія акцыі.
Ну і што-небудзь праанансуеце?
Мы ніколі не анансуем.
Я ведаў, што вы так скажаце.
Дакладная аперацыя, але сачыце, будзе больш навін, будзе больш аперацыў і публічных узломаў. У нас суперкласныя ўнутры, як бы сакрэтныя зломы, які, на жаль, мы не можам дзяліцца, таму што трэба атрымоўваць інфармацыю і аставацца ўнутры сістэмы, і нешта трэба будзе выкарыстаць у вельмі важныя моманты, але і публічныя таксама будуць класныя. У нас вельмі такая пазітыўная група, все матываваныя, я вельмі кайфую проста, як бы, і нават размаўляць з калегамі, таму што усе там няма ніякіх жалобаў, няма ніякага вось гэтага негатыву, усе працуюць, бачаць вынікі, і вось толькі наперад, і толькі больш моцныя аперацыі нас чакаюць, кіберпартызаны растуць, становяцца больш прафесійнымі, да нас далучаецца больш людзей. Гэта сапраўды надае надзею, вялікую надзею.
Дзякую вялікім. Ну што ж, Юліяна Шамітавец, афіцыйная прадстаўніца кіберпартызанаў і палка Каліноўска, магістарка паліталогіі была з намі і давала такое і аналіз, і прагноз, і справаздачу ў пэўнай ступені. Ну і часам і жартавала. Дзякую вялікі, Юліяна. Мы працягнем праз невялікую паузу. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.